Luku 12. Rajoitettujen sotien strategiat. Rajoitettujen sotien strategioilla, kuin myös seuraavan luvun pienten valtioiden käyttämillä strategioilla, on looginen yhteys muun muassa Littlehardin esittämiin epäsuoran lähestymisen strategioihin. Rajoitetut sodat eroavat lähdekirjallisuuden mukaan tavanomaisista sodankäynnistä, joiksi luetaan yleisesti sodat, joissa valtio tai liittouma on vastatusten toisen valtion tai liittouman kanssa, käyden usein laajamittaista ja perinteistä sotaa pysyvin asevoimin. Yksi rajoitetun sodan olemuksen osatekijä on se, millaista sotaa käydään. Tavanomaista tai epätavanomaista, säännöllistä tai epäsäännöllistä, laajaa tai paikallista. Kuitenkin keskittymällä pelkästään itse sodan kuvaan saatetaan unohtaa strategian tärkein tavoite. Voi olla, että valtioiden johtajien halu aloittaa sota tai valmius ottaa askeleita, jotka johtaisivat sotaan, riippuu siitä, luottavatko he sodan pysyvän rajoitettuna. Rajoitettujen sotien määrittäminen on haastavaa. Tässä kirjassa rajoitetuilla sodilla tarkoitetaan määritelmän koko valikoimaa. Vallankumouksellisia sotia, puolisotilaallisten ryhmien sotia, vastavallankumouksellisia sotia, sissisotia, sijaistaistelijoiden käytäviä sotia sekä kansannousuista lähtien kaikkia epätavanomaisia aseellisia konflikteja ja tavanomaisia sotia, joissa rajoitetaan menetelmien tai asejärjestelmien käyttöä. Oleellista on, että rajoitetuilla sodilla on selkeä ja konkreettinen tavoite, jonka saavuttamiseksi ei tarvita merkittävää sotilaallista voimaa. Näistä johdettuina eräinä nykyajan toiminnallisina esimerkkeinä voisivat olla myös kansainvälinen kriisinhallinta sekä niin sanotut jäätyneet konfliktit, kuten Ukrainan kirjoittamishetkellä vielä käynnissä oleva sota. Rajoitettuja sotia voidaan siis tarkastella käytettävien keinojen tai tavoitteen asettelun rajoittamisen kautta. Rajoitetun sodan käsitettä ei käytetä silloin, kun konflikti on luonnollisesti rajoitettu, koska joltain tai kaikilta osapuolilta puuttuu kyky sen laajentamiseen totaaliseksi. Rajoitettu sota siis vaatii rajoituksia, mutta rajoitusten on oltava jollain lailla sovittuja tai vähintäänkin osapuolten tunnistettavissa. Näin ajateltuna olisi helppo toimia rajoitettujen sotien strategiaa vastaan, koska se estää etenemästä tietyn väkivallan tason toiselle puolelle tai estää tiettyjen asejärjestelmien, kuten ydinaseiden, käytön. Positiivisesti ajateltuna rajoitetulla sodalla pyritään saavuttamaan tavoitteet ennen kuin joudutaan umpikujaan. Professori ja nobelisti Thomas Schellingin mukaan rajoitetun sodan ensisijainen tavoite ei ole pitää sitä rajoitettuna, vaan ylläpitää rajoittamattoman sodan todennäköisyys mahdollisimman lähellä nollaa. Syitä rajoitetun sodan valintaan voivat olla ensiksikin tavoitteiden muuttuminen taistelujen tuloksien myötä. Väkivallan lisääntyessä kompromissin hakeminen voisi olla vaikeampaa ja aiemmin hyväksyttävät ratkaisut muuttuvat loukkauksiksi. Toiseksi, sotilaallisten sitoumuksien on noudatettava taistelulogiikkaa. Joukkojen koko on suhteutettava vastustajaan eikä siihen, mikä on konfliktin perussyy. Yksipuolinen ja vain jonkin aseellisen voiman määrän säännösteleminen aiheuttaa vaaran tappiosta. Kolmanneksi taistelevien osapuolien on oltava samaa mieltä siitä, ettei taisteluja käydä täydellä voimalla. On merkittävästi eri asia, kun valtion resurssit, maantieteellinen sijainti tai muut olosuhteet asettavat rajoitteita sodankäynnille verrattuna tilanteeseen, jossa suurvallan tarvitsee käyttää vain rajoitettua määrää aseellista voimaa saavuttaakseen tavoitteensa. Rajoitettujen sotien teoria ja käsitteen määritelmä on luotu maissa, jotka ovat käyneet sotaa vieraalla maaperällä. Esimerkiksi siirtomaasodissa rajoittaminen on kohdistunut toiminnan tasoon ja käytettäviin resursseihin. Brittien 1800-luvulla kehittämä määritelmä kapinallisille, insurgency, ja myöhemmin T. Lawrencein eli Arabian Lawrencein luomat sissisodankäynnin menetelmät sekä yhdysvaltalaiset opit Vietnamin sodasta voidaan nähdä juurina nykyaikaisille länsimaiselle käsitykselle rajoitetusta sodasta. Ranskalaisen David Kaloulan tulkinnat Mao Zedongin teorioista ovat muokanneet näkemyksiä rajoitetuista sodista. Kolme neljästä sissisodankäynnin teoreetikosta, eli Che Guevara, Mao Zedong ja Won Nguyen Kiap, mutta ei T. Lawrence, uskoivat, että sissisota muuntuu joka tapauksessa tavanomaiseksi sodankäynniksi konfliktin loppuvaiheessa. He eivät nähneet, että pelkällä sissisodalla olisi mahdollisuuksia saavuttaa lopullisia tavoitteita. Länsimaissa, etenkin Yhdysvalloissa, rajoitetut sodat, limited wars, tai pienet sodat, small wars, ovat yleisnimiä erilaisille ei-tavanomaisille aseellisille konflikteille. Näistä merkittävin oli Vietnamin sota, mutta myös kriisit Afganistanissa, Irakissa ja Syyriassa sekä useat Afrikan konfliktit täyttävät määritelmän kriteerit. Vastatoimiksi edellä mainituille sissisotien kaltaisille konflikteille kehiteltiin perinteisiä sotavoimia käyttävä vastavallankumouksellinen toiminta, counterinsurgency, COIN. Tämä sydämien ja mielien valloittamisen tavoitteena oli mahdollistaa operointi vastustajan hallitsemilla alueilla. Vastavallankumoukselliset operaatiot nousivat ainakin ohjesääntöjen tasolla strategian arvoon. Tosiasiassa vastavallankumouksellinen toiminta ei ole mitään uutta, eikä se ole strategia lainkaan. Se kuvastaa ajattelutapaa, jolla koetettiin ymmärtää ja hallita erilaisten konfliktien luonnetta. Rajoitetut sodat sisältävät enemmän taktisia ratkaisuja kuin vaativat strategisia linjauksia. Koska näihin sotiin liittyy lukematon joukko taktiikoita, joita yhdistävä tekijä lienee epätavanomaisuus, valittavan strategian asema jää usein epämääräiseksi. Strategian rakentamisen yhteydessä tehdään usein virhepäätelmiä konfliktin tavoitteista ja painopisteistä. Suurimmat syyt tähän ovat vääristyneet näkemykset siitä, että rajoitettu sota olisi dynamiikaltaan erilainen kuin perinteinen sota, ja että tilanne olisi jotenkin uusi. Sissisota, kapinallisuus tai mikä tahansa aseellinen konflikti on kuitenkin perusluonteeltaan väkivaltaista ja poliittisia tarkoitusperiä sisältävää toimintaa aitoon clausewitziläiseen malliin. On myös muistettava, että jo Sun Tzu esitteli sissisodankäynnin sodankäyntimuotona. Sissisodankäynnillä tarkoitetaan epätavanomaisten pääsääntöisesti paikallisten joukkojen sotilaallisia ja puolisotilaallisia operaatioita vihollisen hallussa olevalla tai vihamielisellä alueella. Esimerkiksi Yhdysvalloissa sissisota, guerrilla warfare, määriteltiin 1960-luvulla epätavanomaisen sodankäynnin alakäsitteeksi. Sissisodankäynnin käyttäminen useasti rajoitetun sodan strategiana osoittaa, että se toimii keinona suurempaa ja vahvempaa vastaan. Marko Palokangas on tutkinut sissisodankäyntiä ja hänen väitöskirjansa Räjähtävää tyhjyyttä mukaan sissisodankäynnin historia on olennaiselta luonteeltaan heikomman taistelua voimakkaampaa vastaan. Sissisodankäynti on pienten erillisten osastojen taistelua erityisesti vihollisen selustassa tai miehittämättömillä alueilla epätavanomaisin keinoin, yllätyshyökkäyksin ja iskuin. Sissisotaa käyttävät osastot toimivat hyvin itsenäisesti ja sodanjohto on usein hajautettu. Useimmiten sissisodan käyntiin turvaudutaan konflikteissa, joissa miehitetyn maan kansa taistelee miehittäjää vastaan. Sissisota on siis ymmärretty tavaksi korvata säännölliset sotatoimet vihollisen hallussa olevilla alueilla silloin, kun valtio tai osa siitä olisi vihollisen miehittämä ja säännöllisen armeijan toiminta olisi käynyt mahdottomaksi. Sissisota, kuten muutkin epätavanomaiset taistelun muodot, ovat kuitenkin lähempänä taktiikkaa kuin strategiaa. Tästä huolimatta Palokangas mainitsee, että Suomessa sissitoiminta ja sissisodankäynnin menetelmät ovat saaneet aika ajoin jopa sotilastrategisia ulottuvuuksia, joilla varauduttiin äärimmäisenä vaihtoehtona tai viimeisenä keinona taistelemaan kansakunnan itsenäisyyden säilyttämiseksi. Sissisodankäynnin menetelmät ja kansan kestokyky toimivat mahdollisen hyökkääjän kannalta strategisena pidäkkeenä. Palokangas jatkaa, että sissisodankäynnin keinojen käyttäminen yhteiskuntajärjestelmän kaatamiseksi on itse asiassa kumouksellista sodankäyntiä. Kumouksellinen sodankäynti on käsitteenä sissisotaa laajempi, koska siihen liittyy myös piirteitä poliittisesta indoktrinoinnista, terrorismista ja sabotaasista sekä muunlaisesta matalan profiilin toiminnasta. Mao Zedong, joka osallistui japanilaisvalloittajien karkoitukseen ja otti Kiinan haltuunsa, osasi hyödyntää juuri kumouksellisen toiminnan ja sissitaktiikoiden yhdistämisen. Hän pohjasi vallankumousstrategiansa omiin sotateorioihinsa, jotka nojautuvat vahvasti Clausewitzin luomaan viitekehykseen. Mao kykeni keskittymään tavoitteisiinsa eikä pyrkinyt luomaan tieten tahtoen jotain uutta. Yksi hänen keskeisimmistä teorioistaan oli ymmärrys sodasta politiikan työkaluna, mikä mahdollisti pysymisen taktisen sissitaktiikan yläpuolella ja kaikkien voimavarojen hyödyntämisen päämäärien hyväksi. Kumouksellinen sodankäynti voidaan Palokankaan mukaan määritellä organisoiduksi liikkeeksi perustuslaillisen hallituksen syöksemiseksi vallasta kumouksellista toimintaa ja aseellisia konflikteja käyttäen. Clausewitz ei erotellut rajoitettuja sotia muista sodista, vaan teki eron sotien erilaisten poliittisten tavoitteiden välille. On sotia, joiden tavoitteena on vihollisen kukistaminen, sekä sotia, joiden poliittisena tavoitteena ovat liberaalimaisen paremman rauhan eteen tehtävät toimenpiteet, kuten vihollisen alueen miehittäminen. Mao toimeenpani clausewitzeläistä teoriaa käytäntöön menestyksellisesti. Von Mölken sanoi, mikään teoria ei ole hyödyllinen ennen kuin se läpäisee sodan testin. Rajoitettujen ja vallankumouksellisten sotien rinnalle nousee usein terrorismi ja sen vastainen sodankäynti. Terrorismia on luonnehdittu usein muun muassa sissisodankäynnin esiasteeksi, mutta se tarkoittaa yleisesti ryhmittymien välistä väkivaltaa, jolla on poliittisia tai uskonnollisia tavoitteita. Terrorismia ei pidetä omana strategisena suuntauksena, vaikka sen turvallisuutta heikentävä vaikutus voi olla huomattava. Vaikka niin sotataidon kuin sotilastrategiankin kannalta tarkasteltuna terrorismi poikkeaa sissisodankäynnistä ja kumouksellisesta toiminnasta, niiden keinovalikoimat ovat hyvin lähellä toisiaan. Kumouksellisen toiminnan ja terrorismin ero on siinä, että ensin mainittu tavoittelee hallinnon syrjäyttämistä aseellisen voiman avulla, kun jälkimmäinen hakee poliittista muutosta ja huomiota väkivaltaisella toiminnalla ilman, että tavoitteisiin kuuluisi välttämättä hallinnon kaappaaminen. Taito saavuttaa poliittisia päämääriä terrorismin avulla perustuu taitoon luoda verkostoja. Lenin kuvasi aikanaan terrorihyökkäyksiä pisaroiksi ja puroiksi. Tämä kuvaa hyvin terrorismin suurinta strategista puutetta. Kaikista dramaattisinkin terroriteko on vain hetkellinen, paikallinen ja yksittäinen. Vaikka tämän ajan terrorismin tavoitteet ovat mahtailevia ja luonteeltaan politisoituneita, niiden takana on harvoin syvällistä strategista suunnitelmallisuutta. Voidaan todeta, että rajoitetut sodat kuuluvat pääsääntöisesti taktiikan toimialaan. Epätavanomaisilla menetelmillä on mahdollista tasoittaa voimasuhteita ja luoda ennakoivaa pelotetta kaikin mahdollisin keinoin. Syrjäisillä alueilla, kuten vaikkapa Suomessa, puolisotilaalliset tai epätavanomaiset joukot voivat käyttää taktiikoita, jotka perustuvat alueen ja olosuhteiden tuntemukseen sekä kansankeskuuden soluttautuneiden toimijoiden tukeen alueen puolustajien häiritsemiseksi. Epätavanomaisten joukkojen ja taktiikoiden yhdistäminen pysyvien asevoimien käyttöön laajentaa rajoitettujen sotien toimialaa. Kuitenkin muun muassa Venäjä on oppinut operaatioissaan Ukrainassa sen, että rajoitetussa sodassa ei aina saavuteta sitä, mitä halutaan. Taktinen toiminta tietyssä toimintaympäristössä voi johtaa jopa strategioiden muuttumiseen. Taustalla on edelleen ajatus siitä, että kaiken voimankäytön perustana tulee olla poliittiset päämäärät ja ilman toimivaa strategiaa taktiset toimenpiteet ovat hyödyttömiä. Rajoitetut sodat ovat siis sodan alalaji ja hyödynnettävissä silloin, kun päämäärät ja käytettävissä olevat voimavarat ovat vähäiset tai muuten rajalliset. Rajoitetut sodat ja varsinkin sen alalajina sissisodankäynti ovat saaneet osittain strategian aseman mietittäessä pienen valtion mahdollisuuksia ja sen kansainvälistä strategista liikkumavaraa.